Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у літературній рубриці україномовної програми на хвилях радіо СБС згадаємо видатну художницю, одну з найвідоміших шістдесятників Аллу Горську. Адже вона була в центрі всіх подій тієї короткої хрущовської відлиги доби 60-х років. 18 вересня 2010-го їй виповнилося 81 рік. Але 28 листопада 1970 року при нез'ясованих обставинах художниця-монументалістка Алла Горська трагічно загинула. Слідство, яке провадила прокуратура Київської області, дійшло висновку, що Аллу Горську вбив її свекор з мотивів особистої неприязні, а потім сам покінчив самогубством. Україною ширилися моторошні чутки про ці смерті. Зарубіжні ж радіостанції мали свої версії. Розмови про Аллу Горську та про обставини її загибелі могли спричинити великі неприємності з боку влади. Ім'я Алли Горської для нового покоління було невідоме, адже вони про неї вже не чули. Понад 20 років після загибелі художниці згадка про неї вважалася політичним злочином. Офіційним шляхом правда про Аллу Горську стала повертатися з 1990 року. Хто ж така Алла Горська? Народилася майбутня художниця у Ялті 1929 року, 18 вересня, в родині Олени та Олександра Горських. Її батько – відомий засновник радянського кіновиробництва та відомий діяч українського кіно, займав посаду директора Одеської кіностудії та заснованої ним Ялтинської. У 1931 році родина переїхала до Ленінграда, де батько став директором кіностудії «Ленфільм». Мати працювала вихователькою в дитячих закладах, а пізніше – художником костюмів. Незадовго до початку Другої світової війни батько поїхав до Монголії на зйомки фільму, і війна застала 11-річну Аллу з матір'ю у Ленінграді, де їм прийшлося пережити дві блокадні зими 1941-1943 років. В цей рік на Ленінградському фронті загинув її брат. Влітку цього ж 1943 року Алла з матір'ю евакуювалася до Алма-Аты, де в цей час працював батько. І звідси родина переїхала до Києва, де Олександр Горський отримав посаду директора Київської кіностудії. Малювати Алла почала з раннього дитинства. Навчалася у Київській республіканській художній школі, яку закінчила золотою медаллю. Пізніше отримала диплом Київського художнього інституту. Займалася спортом, волейболом. Вийшла заміж за однокурсника, талановитого художника Віктора Зарецького. І в 1954 році у них народився син. Віктор Зарецький, як самобутній митець, мав великий вплив на Аллу Горську. Їх в'язала велика любов і об'єднувало майже побожне ставлення до мистецтва. Вихована в заможній родині, в російськомовному оточенні, така собі міська панночка, Алла Горська до пори до часу не замислювалася над своїм корінням. Та прийшов час, і вона цілком свідомо відкрила в собі українку. Нагадаю, що 25 лютого 1956 року відбувався 20-й з'їзд КПРС, де Микита Хрущов виголосив доповідь, присвячену культу особи Сталіна. Перед народом постав новий образ Сталіна, малокомпетентного, надзвичайно жорстокого тирана, який створював свій культ, безжалісно знищуючи опонентів і вчорашніх соратників. Правда, жодній критиці не була піддана сама система СРСР. Не згадувалося про масовий терор з боку влади проти українського народу під час Голодомору, про ліквідацію інтелігенції, про знекровлення Західної України та Прибалтики. І все ж таки цей момент вважається початком пробудження деяких сфер життя суспільства. Згодом ці часи дістали назву «відлиги». Саме «відлига» і породила суспільне явище «шістдесятництво». У період відлиги Алла Горська працювала викладачем у республіканській художній школі. Їздила в Донецьк писати портрети донецьких шахтарів і в 1959 році була прийнята до спілки художників за роботи шахтарського циклу. Багато працювала в селах Чорнобильського району, де створила велику кількість художніх творів. В цей період написала багато портретів відомих людей – Василя Симоненка, Івана Світличного, Євгена Сверстюка. Створила оригінальні трактування образу Тараса Шевченка. Мала задум створити галерею портретів видатних діячів української культури від Ярослава Мудрого до Василя Стуса. Вважала, що Україна вимагає мистецтва, яке буде пробуджувати свідомість і національну гідність. Мистецтво вимагало від неї усього часу, усіх сил, та не менше часу забирало відстоювання правди і громадських свобод. Все починалося з клубу творчої молоді «Сучасник», який з приходом до нього Алли Горської прокинувся до національного життя. Це був 1962 рік. Вона була душею клубу молодих ентузіастів-художників, літераторів, режисерів, окрилених надіями перспективної справжньої творчості та культурного відродження. А це відомі Іван Драч, Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Василь Симоненко, Ліна Костенко, Богдан Горинь та багато інших. Вона, Алла Горська, встигала побувати і в юрбі колядників з вертепом, і організувати цікаву подорож по Україні, і створити гурток української мови, історії, культури, і брати участь в організації літературно-мистецьких вечорів, підготовці Шевченківського свята. До цього треба додати і уроки української мови, котрі давала Надія Світлична Аллі Горській. Алла мріяла створити український молодіжний театр. За 3 роки розробила ескізи до вистав за поемою «Драча. Ніч у сонці». За п'єсою Куліша «Так загинув Гуска». За романом Стельмаха «Правда і кривда». Режисером постановок був Лесь Танюк. Проте готові до постановки вистави було заборонено. У 1964 році, коли світова громадськість відзначала 150-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, разом із групою художників виконали вітраж «Шевченко-мати» у центральному корпусі Київського державного університету імені Тараса Шевченка, який не проіснував і дня. Був брутально знищений за вказівкою Компартії ще до огляду художньою радою. А Аллу Горську та Людмилу Семикіну виключили зі спілки художників. Це був час, коли Микита Хрущов громив формалістів у всіх республіках і регіонах СРСР. Та скоро і сам загримів. Невдовзі клуб творчої молоді закрили, заборонили і, звичайно, не без вандалізму. Розбили погруддя Миколи Куліша, викрали історичної ваги рукописи та документи. До закриття клубу спричинилися і подані до міської ради листи комісії, створеної при клубі, де таємно збирали матеріали про репресії 30-х років, виявили місця захоронення замордованих НКВС на Лук'янівському та Васильківському кладовищах і Биківні. До комісії входили Алла Горська, Василь Симоненко, Лесь Танюк. Після виключення зі спілки художників, що сприяло безробіття, змушена була шукати роботу поза Києвом, створивши з групою художників кілька монументально-декоративних комплексів у Донбасі, за що її поновлюють у спілці, але від громадської діяльності Алла не відходить. В цей період розширюється мережа самвидаву, надається моральна і матеріальна допомога політв'язням та членам їхніх родин, а також присутність на політичних судах, у тому числі над В'ячеславом Чорноволом та Валентином Морозом. Подаються протести до прокуратури та Держбезпеки. І всюди є Алла Горська, її підпис. В цей час відбуваються арешти великої групи української інтелігенції. Черкасах після неодноразових побоїв у міліції помирає Василь Симоненко. У квітні 1968 року Алла Горська поставила свій підпис під листом-протестом 139 діячів науки і культури до тодішніх керівників СРСР Брежнєва, Косигіна і Підгорного у зв'язку з незаконними арештами і закритими судами над дисидентами, що вважали відходом від рішень 20-го з'їзду партії та порушенням норм соціалістичної демократії. Влада назвала заяву антирадянською, і Аллу Горську знову виключили зі спілки художників. Додам, що рік 1968 був оголошений ООН роком прав людини. У тюрмах і таборах СРСР за політичними статтями перебувало понад 500 в'язнів, і майже 50 з них проходили лікування в лапках у психіатричній лікарні. Накочувалася нова хвиля арештів кінця 60-х та початку 70-х років. Починалася чергова чистка національної інтелігенції. Під пильним оком у КДБ перебувала і Горська. Але їй приготували інші тортури. 29 листопада 1970 року Аллу Горську знайшли по звірячому забитою у місті Василькові в льоху помешкання її свекра, де вона на той час перебувала. Загадкові обставини смерті так до кінця і не з'ясовані. На думку дослідників, її вбили за вказівкою КДБ. Адже нема ніяких сумнівів, що в КДБ існував відділ політичних вбивств. До цієї версії схиляється і син загиблої Олександр Зарецький. Похорон Алли Горської був намічений на п'ятницю, 4 грудня. Та несподівано, нібито в інтересах слідства, похорон відклали на понеділок, 7 грудня. Виклопотаний внучкою Івана Франка Зіновію Франко дозвіл на поховання на Байковому цвинтарі було анульовано, і Аллу поховали на новоствореному цвинтарі на пустирі за містом. Труну з тілом не дозволили привезти ні в хату, ні в майстерню художниці. Але в день похорону в майстерні Горської друзі влаштували посмертну виставку її творів, де пройшли сотні людей. Не дивлячись на безліч перешкод, на заміському цвинтарі все ж таки зібрався весь тодішній цвіт української інтелігенції – понад 200 осіб. За спогадами учасників, закінчивши складену із загальних фраз коротку програму, офіційний працівник спілки художників хотів на цьому зупинити виступи. Однак це йому не вдалося. Прощальні слова виголосив Олександр Сергієнко, Євген Сверстюк, Іван Гель. Василь Стус читав щойно написаного вірша пам'яті Алли Горської. Ярій, душе, ярій, а не ридай, у білій стужі сонце України, а ти шукай червону тінь калини, на чорних водах тінь її шукай. Йому, Василеві Стусу, також невдовзі доведеться пройти довгими таборними етапами імперії короткий шлях у вічність. Пройде трохи часу, і багатьох з присутніх на цьому похороні буде заарештовано і ув'язнено. Та український рух опору продовжить свій хресний шлях, а ім'я Алли Горської залишиться символом нескореності, творчої і громадянської мужності й чесності. І саме так увійде в наші часи, часи незалежної України, де ця мужність і нескореність так потрібні, аби зберегти волю від зазіхань нових яничарів та імперсько стурбованих сусідів. Матеріал підібрала Ірина Андрієва, Мельбурн.